У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подзею Беларуси и свете. Министерство замежных справаў Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН пан Гі Муну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць. Падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Гэта бывае з розных краінаў. Можа выдвінуць некія такія патрабаванні альбо некія такія прапановы перад дэлегатамі. Гэта тэхнічная, гэта такая распаўсюджаная справа. Гэта каб паведаміць дэлегатаў Генасамблеі, што такая справа мела месца. Гэта не будзе выносіцца на камітэты, на спецыяльныя, там, не-не-не.
Геннадзь Бураўкін у свой час ачольваў сталае прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ён цвердзіць, што такі дакумент звычайна не сягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-реліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, это нешта як прэс-реліз.
Палітолях Александр Класкоўскі тлумачыць новыя захады афіцыйнага Менску піяраўскімі мэтамі.
Зразумела, што вось гэтая заява беларуская МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая анаўская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон цісне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі, і вось гэта вельмі сімптоматычна. Таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку.
Палітолог Александр Класкоўскі. Нагадаю, што пасля ўвядзення з боку ЗША эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Менск праз 2-3 тыдні. А сёння на пытанні пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму раду адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Спадар Крэймер, чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Это фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэймер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Стюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Праз гадзіну слухайце ў эфіры «Свабоды» працяг інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. І ў працяг тэмы «Улады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску». Як стала вядома Радыё «Свабода», гэтае патрабаванне было агучана пасля ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Колькасць персоналу амбасады, які беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль невядомы. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі пакуль гэтую інфармацыю не каментуюць. І ў працяг пытання палітвязняў, якое ўздымае амерыканскі бок. Сёння суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Сергія Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергію Парсюкевічу было дрэнна з сэрцам, і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Олег Груздзіловіч.
14 сакавіка Маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтованої закону їм ще не дадена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба до луба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбив у Менській тюрмі на Окрестіна адміністраційний арешт за удел у мітингу підприємників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мене могли забити, каб не паклікаў дапамогу, заявіў Сергій Парсюкевіч. 4 сакавіка актывісты выклікалі на допыт і арыштавалі паводле падазрэнняў у нападзе на прапаршчыка міліцыі Александра Дулуба. Справу могуць фабрыкаваць, каб апраўдаць беззаконне з боку міліцыі, казаў перад арыштам Сергій Парсюкевіч. Учора 13 сакавіка прадпрымальніку выставілі абвінавачанне, яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Як пачуваецца Сергій Парсюкевіч у менскім следчым ізалятары? Жонка прадпрымальніка Наталля распавяла, што ўчора да яе мужа выклікалі лекараў, бо яму стала дрэнна з сэрцам. Пэўна, хвароба звязана з тым, што Сергій вельмі балюча перажываў завядзенне справы. Асабліва тое, як з ім абышліся ягоныя былыя калегі-міліцыянты, мяркуе Наталля. Нагадаем, да таго, як стаць індывідуальным прадпрымальнікам, Сергій Пасюкевіч быў міліцыянтам, звольніўся са службы ў званні майора. У камеры, дзе трымаю Сергія Парсюкевіча, паводле ягонага ліста дадому, яшчэ 12 чалавек. Умовы там дрэнныя, кажа жонка прадпрымальніка.
У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Страмкоўская паведаміла, што Сергій Парсюкевіч ўжо пачаў знаёміцца са сваёй справай. Адвакат мяркуе, што неўзабаве справу перададуць у суд.
Олег Груздзіловіч пра справу віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якому пагражае 6 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў нападзе на міліцыянта. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі, расказвае Юрай Бушлякоў.
Лорд Тымаці Белл лічыцца адным з найбольш прафесійных піар-спецыялістаў Вялікай Брытаніі. Доўгі час Белл працаваў дарадцам брытанскай прэм'еркі Маргарэт Тэтчар. Сярод ягоных нядаўніх кліентаў – расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, урад Саудаўскай Арабіі і колішні прэм'ер Таіланду Таксін Шынаватра. Наступным можа быць Александр Лукашенко. Сустракаючыся ў чацвер з Беллам у Менску, Лукашенко заявіў, што ніводная краіна ў сучасным свеце не можа абысціся без прафесійнай піар-падтрымкі. Вам будзе прыемна працаваць у Беларусі. Вы пераканаецеся, што Беларусь – еўрапейская дзяржава, і наш народ у гісторыі зрабіў вельмі шмат для Еўропы, сказаў Лукашенко і запэўніў Белла, што гатовы падаць яму любую інфармацыю аб Беларусі. Яшчэ невядома, ці пагадзіўся брытанскі лорд працаваць на афіцыйны Менск. У офісе Белла ў Брытаніі пакуль што ўстрымліваюцца ад каментароў. Тимоті Белл очолює тепер компанію Chime Communications. Її основна сфера діяльності – піар-послуги, маркетинг і реклама. Я займаюся комунікацією і мій бізнес – представляти інформацію у переконавчій манері, говорить Тимоті Белл.
Юрась Бушляков про зустрічу Олександра Лукашенка з британським спеціалістом у піар-індустрії Тимоті Беллом. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Караш з Віцебску. Яна была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным депутатам гарадскога савету. Пасля звальнення па палітычных матываў са школы, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Вольга Караш дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра тое, што лучыць літаратуру з палітычнай дзейнасцю.
І політична кампанія, і добрий літературний твор повинні мець унутры сабе нейку ідэю. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. Калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне ільготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца, часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не перадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і ўвесь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар тыдня Вольга Караш замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму ЖКГ «Хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў». Гэта перадача ў ефіры «Свабоды» прыкладна праз 15 хвілінаў. У краткай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось жа сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў конкурсу і нашы калегі – журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў старшыня БАЖУ Жанна Літвіна распавяла. Хтосьці з калегаў аднойчы заўважыў, што асацыяцыя ўрышае свае ўзнагароды толькі за нейкія гераічныя высілкі, за самаахвярнасць, за мужнасць, працу ў экстрэмальных умовах. А свайго творчага конкурсу ў творчай арганізацыі не было. Так нарадзілася ідэя конкурсу «Вольнае слова».
Сёння вось гэтым сваім конкурсам мы галасуем у першую чаргу за талент у журналістыцы, за талент у прафесіі. Я спадзяюся, галасавалі і нашыя калегі, якія ўваходзілі ў склад журы.
У журы ўвайшлі Таццяна Мельнічук, Юлія Слуцкая, Андрэй Александраў, Анатоль Гуляеў, Максім Жбанко, Александр Старыкевіч, Андрэй Скурко. Старшыня журы Юрась Карманаў распавёў, паводле якіх прынцыпаў вызначаліся пераможцы.
Кожний сябр журі отримав усі тексти, їх було коля 150. У кожній номінації він оцінював не автора, а кожний текст. Потім бали сумірувались, і той текст, який набрав максимальну кількість балів, і став переможцем у одній з номінацій.
У номінації «Лепший інформаційний матеріал» перемог Змітер Панямонов. Європейське радіо для Білорусі. На площі Незалежності поклали радіоактивну плітку. Друге місце поділили Руслан Горбачов з Барановицького «Інтекспрес» і Глеб Лободенко з «Комсомольської правди» в Білорусі, який зауважив.
У нас є конкурси, де визначаються ліпші поети, прозаїки, драматурги і так далі. А журналісти пишуть. І от коли нещо не так напишуть, дзвонять там читачі, побрешуть нещо. Але ознака колега, ознака професіонала, вона нашмат важніша. То значається не на емоціях, а значається чисто на ведах, на професіоналізмі, на некій корпоративній етиці.
Найліпшим аналітиком признаний наш колега Валер Карбалєвич. Правда, узнагороду він отримав за публікацію «Інфляція оптимізму» у «Свободних новостях плюс». Другая премія присуджена Віталю Тарасу, былому свободовцу, який зараз стали автор нашей Нивы. Третья – літератору Сергею Законникову. У номінації «Лепшая публікація літературно-мастацкого жанру» перемог Семен Печанко, наша Нива. На третьем месте наш коллега Віталь Циганков. Національная идея улады – живите и не думайте. Віталь Циганков каже.
Радостно, что з'явилися новые имена серед наших лауреатов, новые в сенсі журналістики, яких не было еще несколько лет назад. Ну и, как бачим, старые бойцы не губляют формы. Сподіюся, знову праз год встретиться тут з вами.
У номінації «Дебют» перемог Змітер Панковец з нашої Ніви. І от сьогодні стартував новий творчий конкурс «Бажу. Вольне слово 2008».
Гіна Студінська про переможця першого професійного творчого конкурсу «Баж. Вольне слово».
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У райцентры Старые дороги отбудется урочистое открытие помника с основальником Белорусской Народной Республики. Оригинальный помник, створенный и усталеванный на сядзібе музея выявленчага мастацтва Анатолия Белого. Подея примеркованная до 90-х угодков обвяшчэння БНР. Подробязности у Вячеслава Кулика.
Арганізатар урачыстасці культурна-асветніцкі клуб «Спадчына». Яго старшыня Анатоль Белы паведаміў, што на адкрыццё запрошаныя прадстаўнікі замежных амбасадаў, кіраўнікі і сябры апазіцыйных партыяў і рухаў, а таксама ўсіх, хто шануе гісторыю бацькаўшчыны. Пачатак імпрэзы ў старых дарогах 15 сакавіка а 14 гадзіне. Анатоль Белы кажа, што ўпершыню ў Беларусі створаны помнік найбольш знакамітым заснавальнікам БНР.
Тим листе железа, надпись «Основальником БНР», 18 отлитых у металя горельефов, герб погоня и шильда. На шильде написано «Рада Белорусской Народной Республики, да. Вещает Беларусь, незалежной и суверенной державой».
У сакавіку 1918 года Савецкая Расія і Нямецчына заключили сепаратны брэсцкі мір. Паводле яго Менск пачалі займаць нямецкія войскі. Савецкае кіраўніцтва ўцякло ў Смаленск, а нацыянальныя сілы тым часам склікалі 25 сакавіка ў станоўчы сход. На ім афіцыйнай мовай была прынята беларуская. Сталіцай новай дзяржавы стаў Менск. Сімбалямі беларускай дзяржавы былі зацверджаныя бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Прозвішча тых, хто зацвердзіў такі рашэнні, называе прафесар Анатоль Грыцкевіч.
Сама ініцыятыва абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі належала Віленскай Беларускай Раде, якую узначаліваў Антон Луцкевіч, у якой быў яго брат Іван, а таксама шэраг іншых асобаў, у тым ліку Вацлаў Ластоўскі. З гэтым выступалі Аркадь Смоліч, Язэп Варонка, Пётр Крычэўскі, Язэп Лёсік, Тамаш Грыб, Івановскі, Доўнар Запольскі.
Акрамя тых, чые прозвішча назваў беларускі гісторык Грыцкевіч, на помніку таксама гарэльефы яшчэ 11 патрыётаў. Нагадаю, што ўрачыстае адкрыццё помніка ў старых дарогах папярэднічае асноўным мерапрыемствам у святкаванні 90-х угодкаў БНР. Пра найбліжэйшае сябра нацыянальнага арганізацыйнага камітэту Віктар Івашкевіч.
23
штабе ТБМ и в штабе БНР будет отбываться первая агульнонациональная диктовка с уделом ведомых политиков, культурных деятелей, громадских активистов. И 25-го 6-го в Уменску по центральных улицах сбор 18-го на Кубакова.
Сябр Национального аркомитета у справе святкования 90-х угодков БНР Виктор Ивашкевич про импрезы и акции с нагоды этой даты. Народный поэт Беларуси Нил Гилевич 6 соковика находится на плановом обследовании и лечении у лечкомиссии. Уже разъявилась информация, что Нил Гилевич у тяжким стане с подозрением на инсульт, переведен из лечкомиссии в 5-ю клиничную больницу у отделения нейрохирургии. Заходчик другого нейрохирургичного отделения Александр Барановский подтвердил, что Нил Симонович саправды теперь находится там. Диагноз инсульт не подтвердился. Что до микроинсульту и стану здоровья народного поэта, нейрохирург Александр Барановский поведомил Радио Свобода.
Его, может, было их и мало сколько, але он все их перенес на ногах. Это микроинсульты, которые на сегодняшний день они ему не мешают. У него возрастные изменения по сосудам, как у всех людей. Пару хвилин тому назад я с ним размовлял. И добро он себя отчувает на сегодняшний день. По крайней мере, нам, как нейрохирургам, ничего делать с ним не надо будет. Мы его будем лечить пока. И я думаю, на следующей неделе, где-то вторник, мы переведем снова в неврологическое отделение на дальнейшее лечение в лечкомиссию. Подлечиваться будет и дальше творить и робить.
Нейрохирург Александр Барановский про стан здоровья народного поэта Беларуси Нила Гилевича. А наши слухачи про СМС зычат здоровья Нилу Гилевичу. Зачитаю некоторые из СМС. Поважаный Нил Симонович, жадаем вам, дороженьки, здоровья и найхудшейшей поправки. Шановный Нил Симонович, щиро зычу вам, наш любый песняр, худкого выздоровления, на радость усім нам и любой батьковщине. Вечно живе Беларусь, с повагой, Данилович Вялейка. А я нагадаю, что на наш номер 391-22-24 можно досылать СМС-поведомлені. А зараз звонки на свободу. День Конституции в Беларуси, святкование 90-х угодков Белорусской Народной Республики, дорожное здарение с уделом супрацовников ДАИ каля Менску, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У Беларуси 15 соковика державное свято. День Конституции. Телефонование на эту тему.
Виктор Бутой из Минска. 13-й годовщине Конституции Республики Беларусь, отмечаемую 15 марта. Уже практически у любого гражданина государства и ее власти с их представителями могут безнаказанно отымать любые конституционные права и свободы. У них армии и любое оружие. Через придумываемые инструкции, приказы, декреты такое беззаконие осуществлялось в советское время в Белоруссии и продолжается в Республике Беларусь.
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца урэзаўся ў аўтамабілі, спыненыя супрацоўнікамі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Уважаемая редакция, с вами разговаривает жихар города Бобруйска Михаил Кабанчук. Я не уражен учинком супрацовников ДАИ города Минска. Выконывал свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров.
По поводу этой аварии, можно сказать, какие сами, такие сани.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться, это удел подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. С уважением, Тимофей Цибулько.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут увешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлению 80. 8293-9122-24. Працягваем программу коментарами слухачоў до программ «Радио Свобода» и «Державного телебачення».
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
По телевизору показали, как наш этот великий Лукашенко встречается с предпринимателями из Англии и опять долдонит. Наш народ белорусский хороший, вот вы посмотрите, с ним можно жить. Народ нормальный, на тебя посмотри. Кроме как наручники, у турму и конфискации у него слов нет.
На завершение віншування слухача до угодков Белорусской Народной Республики.
У газеті «Наше слово» побачив фотографію помніка заснувальникам Білоруської Народної Республіки, поставленого в городі Старої Дороги на сядібі Анатолія Белого. От щирого серця хочу подякувати. Живе Білорусь! Со святом! Миколай Куксо!
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Вольгі Карач. Яна прысвечана праблемам жыллёва-камунальнай гаспадаркі.